Labrīt, labrīt, labrīt. Sen mums nav bijuši tāda bebrīti. Paskatīsimies, varbūt es nebiju droši, ka mēs ierakstīsimies 15 minūtes, tāpēc šodien tāda īsāka tēma. Un tieši attiecībā par darbošanos online, par online marketingu un par lietām, kas ir copy-paste marketings. Tad labrīt, labrīt, pagaidīsim, kamēr pievienosies pirmie 1000 cilvēki, pirmie 1000 latviešu webmasteri vai 10 000, mēs šaubām. Labrīt, labrīt, sasveicināsimies un tad varam parunāties un visiem, bez šaubām, visiem jauku 2. Februāri. Šodien mums ir piekdiena un gadījumā kas, tad es varu paskatīties. Katmandu tagad ir 15.50 un Toronto 06.05 no rīta. Un Latvijā šabā mums jau ieejam pusdienas laikā. Lielbritānijā ir 10.06 rīts. Laiks mums ir mazliet apmācies, toties silts ārā, ja es nekļos apkārt 10 grādi. Labrīt, labrīt visiem, kā ir ielaiks. Viktors, čau, čau. Tad parunāsimies par online marketingu un problēmām un piegājieniem, kurus es redzu. Un ko es ieteiktu, jo man patīk pirkt dažādas pakalpojumus, man patīk saņemt sales calls, es redzu, zvanā sales numurs, ok, nav problēmas, es paceļu, es zinu, ka ir cilvēki, kuri nepaceļ, es paceļu, un pirmā lieta, ko es gribu zināt, lai šis cilvēks zin, kam viņš zvana. Kuram viņš zvana, kādai kompānijai un kā mans vārds uzvārds un ar ko es nodarbojos. Pirmā lieta, ja cilvēks pasaka, viņš sāk bērt, tu jūti, ka otrā pusē cilvēks sēž uz skripta. Skripti ir ļoti labi. Es profesionālajā telefonā, tie, kas sēž uz telepārdošanas, viņiem ir skripti. Un skripti ir izstrādāti produktivitātei un lai pieturētos pie tēmas, tas ir ļoti labi un es... Būt ļoti laimīgs, ja man pašam būtu skripti attiecībā par dažādiem sales zvaniem. Mana problēma ir tajā, saņemot telefona zvanus, ir tādas, ka sazvana softs, labi, ir ok. Softs man sazvana, bet viņam tagad ir datubāze. Ļoti bieži ir datubāze veca. Un nepaskaidro, kas viņi ir, vai pašā sākumā sāk melot, kas viņi tādi ir. Viņi ļoti bieži kompānijas ir kaut kādi apakšuzņēmēji vai pārdevēji, kas strādā, lai pārdot citas kompānijas produktu. Un tu pasakiet, mēs strādājam sakarā kopā ar to kompāniju un piedāvājam šādu pakalpojumu. Nevis sakiet, ka jūs esat tā kompānija. Tāda ļoti bieži notiek. Un bet pamatlieta ir tas, ka viņam nav informācijas, nav pietiekoša informācija par mani kā uzņēmēji. Tātad viņi man zvana. Es esmu kompānijas īpašnieks, vairāk kompāniju īpašnieks, ļoti, ļoti aizņemts, un es jums nodalīšu savu laiku, tad jūs zvanat, jūs prasat, lai es savu laiku tērēju jums, tad lūdzu esiet tik laipns un sagatavojieties zvanam un pazvaniet un pasakiet labdien, es esmu tāds un tāds. Ja šis ir sales call, es zinu, ka jums ir tāda kompānija, jūs nodarbojaties ar to, es esmu apskatījies jūsu mājaslapu, vai esmu redzējis jūs tur un tur, Varbūt jūs man varat veltīt mazliet savu laiku un es ar jums parunātos. Tas ir tā, man liekas, ka šis ir labākais veids, kā atvērt durvis. Un jau otrā pusē ir cilvēks, kurš saprot, ka pārdošana ir svarīga, jo pārdošana ir ļoti svarīga. Cilvēki, kur nesaprot, ka cilvēki, kuri saka, man nepatīk pārdevēji, visbiežāk nesaprot, cik pārdošana ir svarīga. Pārdošana ir ļoti svarīga. Tikai to tiem pārdevējiem arī jāzina, ar ko viņš runā. Un tieši tāpat ir ar online marketingu. Lai atvērtu šīs durvis, piemēram, es parādīšu piemēru, un man piemēram ļoti nepatīk šāds piemērs, un tā, man tur viss kaut kas, pēc tam jūs varat pētīt, kas man tur vaļā, vēl kaut kas cits, es neesmu īpaši. Tātad, man ir Lady Crypto, tātad mēs paņēmām, es nopublicēju, tad Marī Coinam. Es Marī Coinā saņemu ļoti, ļoti tāds, tad mūsu rīta ziņa, ka mēs esam vienā Indijas biržā, Octiumā esam iekšā, un var cikot, un šeit es nopublicēju, ka mēs vakar paņēmām, mēs samaksājām, es iemetīšu linku, ja jūs gribat, jūs varat paskatīties, kā to nedarīt, kas ir labi un kas ir slikti. Šeit ir links. Ja jūs gribat apskatīties, tad Marī Coinam, es visu laiku taisu update'us un es saku, mēs esam uztaisījuši pieteikumu, lai ielistētos Masternodes online. Lielākā daļa no jums nezin, kas tā ir. Es tu pateikšu, ka tā ir numur viens direktorija Masternodes koinu investoriem, profesionāliem, entuziastiem, tādas lietas. Un mēs esam samaksājuši. Mēs esam pilnībā veikuši maksājumu. Un šeit ir proof of payment, un šeit parādās maksājums. Attaisam jaunā linkā tie, kur grib apskatīties. Tad šoreiz neiet pa tolu, un šeit ir maksājums. Jūs varat apskatīties, cik maksā šeit es bitcoinā samaksāju. Un šī ir summa, kur tik samaksāt, lai mēs nolistotos vienā direktorijā. Mazliet virs 2500 dolāru. Tātad, lai iekļūtu vienā direktorijā, jāmaksā 2500 dolāru. Un šī mums ir ziņa, kas ir newsworthy, kas ir svarīgi tiem cilvēkiem, kuri seko līdz Marie Coinam, tad cilvēki, kuri tur masternodes koinus, viņi grib, lai šādi koini piesaista citu masternodes investoru acis, un potenciāli tad piesaistot jaunas acis, nāks jauna pircei, cenies uz augšu, tas ir tas, ko visiem gribas. Nevienam nepatīk, ka ceniet uz leju, visiem patīk, ka ceniet uz augšu. Dzīvē noteikti gan tā. Un tad mūsu gadījumā šī ir newsworthy tāda ziņa, svarīga ziņa, nopublicēju, ir. Un tagad ir tāda Lady Crypto un šāda atbilde. Nu, tā kā DM-i. Vienkārši pasaka, DM, tie, kuri nezin, DM nozīmē direct message. Tas ir tas tāpat kā iegūglē kaut ko, tas nozīmē aizej uz Google, ieraksta meklētājā un atrod savu vēlamo rezultātu, tad tautas valodā saka, iegūglē to. Un DM-i direct message nozīmē atsūti man īso ziņu. Tas nekas, ka es ar šo cilvēku jau esmu sarakstījies. Tas nekas, ka mēs esam. Šeit ir Discord kanāls. Ir skaidri pateikts, nāciet uz Discord kanālu. Tad šāds cilvēks, un viņi pat nezin, ka mēs jau esam sarakstījušies. Man ar viņu jau bijuši saraksti. Man ir bijis saraksts, kur viņi ņem un piedāvā. Viņi vienkārši ņem un sūta, hei, šeit leidija, es uzreiz tev viens tvīts man 150 dolāru. Piepinošu tvītu 190. Viņi domā, ka esmu muļķis vai kas esmu. Nu, burtiski. Burtiski tā arī uzskata. Twitterī, es uztaisīšu video, es parunāšu Twitterī 350. Influencer paka. Nu, tāda... Discord members piedāvā visu kaut ko. Es saku, paldies par piedāvājumu, tralalā, tā pieklājīgi aizvainot cilvēkus nedrīkst. Un rekur arī un šeit es... Un tad viena lieta, kas šajā brīdī notiek, ir plus un mīnus. Tad skaidrs, cilvēks ekonomē laiku. Un cilvēks vienkārši seko līdz kaut kādiem projektiem, Es nezinu, viņam atliekas pat mums neseko. Seko mums līdz. Tad mums seko līdz, nu jā, seko līdz 82 tūkstoši kontiem tulītās. Tātad cilvēks lieto optimizē laiku, visiem sūta. Diemī, viņam copy-paste kaut kas sagatavots un tikai dod vaļā. Starp citu, iespējams, keyboardu sagatavot tā, ka keyboardā nospiežot taustiņu kombinācijas, jūs varat vesels teikt, ir programējami keyboard, ko to var izdarīt arī. Bet no šeit diez vai tā ir. Sūta ziņas, labi, viena lieta viņi izdara, viņi sasniedz mani. Tie, kuri raksta garas individuālās ziņas, viņi lielākoties nesasniedz teiksim, 1/200, 1/500 cilvēkus tik, cik šādā veidā var ātri sasniegt. Tā ir viena lieta. Tomēr otra lieta, kad cilvēks uzraksta, viņa nav mūsu grupā. Viņa neko tur nav rakstījusi. Un es viņu nezinu. Tad cilvēks zin, ka mēs šad un tad varam pirkt marketinga pakalpojumus, mēs esam potenciāls viņas klients. Ir ļoti maz šajā gadījumā. Man ir daudz dažādas lietas, pie kurām strādāju. Šoreiz es tieši par Marie Coin un kā es sastopos ar dažādiem šiem marketinga piedāvājumiem. Nav un nenodubina kontaktu. Mums bija viens indiešu zēns, kuram ir vārds Mahburur, man tā liekas, Mahburur ir viņam vārds, un viņam ļoti grūti cilvēkiem to vārdu, un viņš varbūt pats pārdzīvo, ka viņš no Indijas, viņš paņem, un uztaisīja savu vārdu Martins Bond. Tas ir viņa vārds. Viņš iztaisīja šo vārdu, viņš pievienojās mūsu Discordā, viņš sarunājās, viņš paskatījās, kas ir kas. Un kāds rezultāts ir? Rezultāts tāds, ka es viņam piedāvāju, mēs caur viņu paņēmām Dextrade, mēs listingu dabūjām caur viņu, mēs viņu pakalpām. Kaut gan man Dextrade daudz piedāvājam, Finex Box mums arī daudz piedāvāja, paņēmām caur viņu Finex Boxu un vēl dažas, viņš mums divas biržas piedāvāja, mums bija... kaut kāds teksts bija tāds jocīgs. Tie mums, tur mums aizgāja pa, attiecībā pa Krieviju, es no viņiem atteicos, viņi mums nosauca par shitcoin projektu, un tad es pateicu, nu labi, mēs nopublicēju mūsu sarunu. Jā, no Twitterī, un tad tas aizgāja ar, nu kaut gan, gan jau mēs ar viņiem atradīsim kontaktu. Es ar viņiem atradīšu, aizbraukšu uz Holandu, parunāšos, izklausos vienkārši, es sarunājos ar īpašnieku, kurš arī tāds emocionāli visu uztvēra, un tas ir saprotams, tvīčus izdzēsu. Un šajā gadījumā šis Martins Bonds, viņš no sākuma sarakstījās, bet pēc tam sekoja un aizgāja dziļāk. Un tagad es redzu, ka viņš ar mums ir nodibinājis sakars, un tagad viņš ar mums strādā. Tātad plus copy-paste marketingam ļoti labs ir. Jūs piesaistat, jūs ātri varat strādāt un piesaistīt uzmanību. Tomēr nākošais, tad, kad pie jūs āķīši, jūs esat izmetuši 1000 āķīšus, tad, kad pieķerās, tā kā pludiņš noraustās, viss, sāciet lūdzu strādāt. Sāciet strādāt, aiziet uzziniet, kas par projektu. Izrādiet interesi, parādiet, ka jūs zinat, ar ko jūs runājat. Piemēram, pēdējā birža, kuras acēlu sarunas, tad mums ir pietiekoši liela birža, Vindax tāda. Viņa atsūtīja kontraktu. Kontraktā joprojām mēs esam uzrādīti kā tokens, nevis coins. Un tas man pašam personīgi, tas ir apvainojums. Coins ir coins, tokens, atvainojiet tie, kas taisa tokens, sūda tokens ir sūda tokens. Lai sūda atvainojiet. Bet tās ir divas dažādas lietas. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Tas tāpat kā pateikt, ir cilvēks, kuram ir sava māja, sava vai sava ferma, un salīdzināt viņu ar īrnieku kopmītnē. Tas ir būtiski tāds divas cilvēkus salīdzināt un pateikt, ka, hei, kopmītnieki vai tad, kad cilvēkam ir savs īpašums un kaut staļu un kaut kas tam līdzīgs. Nejauciet robežas, izrādiet cieņu par projektu, parādiet, ka jūs saprotiet, ar ko jūs runājat. Tur vēl bija citas lietas, bet iedziļinieties, ar ko jūs strādāt. Attiecībā par visiem marketingiem nodibiniet sakaru, un tad iespējams ļoti, ļoti daudz līdi ies jums cauri. Tā ir mana problēma, to, ko es redzu. Man nāk ļoti daudz piedāvājumu, ļoti daudz dažādu piedāvājumu. Es labprāt nopērku pakalpojumu, ja es varu atļauties. Un tikai problēma tāda, ka reti kurš ir spējīgs aiziet līdz galam. Aiziet līdz galam un parādīt, ka viņiem tiešām interesē šī lieta. Un gribat redzēt rezultātu, aiziet uz mūsu Discord, uz MarieCoin Discord. Mums ir tādi marketing offers. Un paskatieties, man katru dienu burtiski. Telegram es nevaru rādīt. Telegram es nevaru. Man tur pārāk daudz ziņas ir no cilvēkiem, kas ir, kuras es nē, tur es nevaru rādīt. Telegram es nevaru rādīt. Man katru dienu nāk marketinga piedāvājumi. Tāds, nelabdien, jūs esat tāds. Tad tur sauc par CEO. Nu, kaut kāds, tad, kad nāk marketers un lieto vārdu CEO, tas jau norāda, lūdzu nelietojiet vārdu CEO. Nēsat, jums nav direktoru, jums nav uzņēmums tik liels, lai būtu valde, lai būtu valdes priekšsēdētājs, vai jums būtu, piemēram, 5 direktori, no kuriem viens ir galvenais direktors, un tas ir CEO, Chief Executive Officer, tas ir pats galvenais. Tad jums būs vairāki direktori, katram direktoram būs apakšā savi viceprezidenti, ko tik neizdomās, lai cilvēku ego apmierinātu darbinieku. Nav tādos līmeņos viens, nesauciet tādus vārdus, uzziniet, ar ko kurš strādā, un paskatieties, kāds ir process, lai jūs varētu pārdot. Ļoti bieži būs kompānijām, būs procesi ieviesti, lai efektīvāk veiktu iepirkumus. Mūsu gadījumā tas notiek caur Discord kanālu. Gandrīz neviens neiet caur šim Discord kanālu. Un mums ir MarieCoin, kurus mēs esam sagatavojuši marketingam. Es arī šeit latviešiem stāstu. Mums skatās tagad mūsu IBF skatās daudzi, daudzi marketinga džeki meitenes. Paskatīsimies, cik un cik no jums spēs aiziet līdz Discord kanālam un izdarīt. Jūs, es runāšu tagad ar marketinga cilvēkiem, jūs visi vēlaties pārdot savus servisus. Visi, savus pakalpojumus. Ejot nepareizus ceļus, jūs traucējat sev pārdot šos procesus. Ja jūs vēlaties pārdot, ja jums patīk kriptovalūtas, ja jūs vēlaties pārdot savus servisus, man un Marijas ekosistēmai ir viens process, iziet cauri, bet ieiet pareizajās durvīs. Un lai šīs pareizajās durvīs ieietu, ir jālasa saraksti, otrā pusē cilvēks tev paskaidros, Daudz arī tur, daudz laikas neveltīšu. Paskaidot katram cilvēkam, kā dzīvot, kā sekot procesiem. Aiziet, izdariet, jo galu galā jūs taču vēlaties pārdot savu servisu, vai ne? Nāciet, atrodiet, kurā vietā, sekojiet līdz pieteikumiem, viskaut ko tam līdzīgu. Un vēl viena lieta, nelietojiet izdomātus vārdus, tas ir drausmīgi. Visi šie meli patiesībā ir drausmīgi, tā kā mēs dzīvojam. Es saprotu, ir brīži, tad, kad mēs nevaram nemelot, un mums nāks samalot. Es vienmēr esmu apskaudis cilvēks, kurš saka, es dzīvoju, ir reti tādi cilvēki, kuri pasaka, es dzīvē varu nemelot, un es dzīvoju dzīvi tā, ka saku tā, kā ir. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet ir varianti, kur tas nav vajadzīgs. Es strādāju ar vienu ukraiņu biržu, ar deksu, ar dekstreidu. Un nākum puisim ir Steve, kaut kāds Steve Gold, Steve Bond, kaut kas tam līdzīgs. Nu, Olesandrs viņu sauc. Viņš ir no Ukrainas. Viss kārtībā. Tev ir laba angļu valoda, tu esi jauns džeks, tev patīk tehnoloģijas, tu strādā Ukrainas biržā. Viss ir kārtībā. Nu, neliec tos angliskos vārdus. Nu, neliec, tev nevajag. Tu esi Olesandrs. Es gribu zināt, kā tevi sauc. Nevis tavs izdomātais angliskais vārds, anglosakšu vārds, teiksim tā. Bet tavs vārds, lai es ar tevi varu sarunāties. Man kā kompānijas īpašniekiem ir ļoti svarīgi zināt otrā pusē, ar kuru cilvēku es strādāju. Un izdomātie vārdi traucē. Tas nekas, ja jūsu vārds ir grūti atcerams. Nu, pārtaisiet, mazliet un pasakiet. Mans vārds ir tāds, bet jūs mani varat saukt arī tā. Es pateikšu, ka cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus, nevis kuri bīda uz lēmumu pieņemšanu, es neesmu redzējis nevienu, kuram patīk lietot izdomātus vārdus. Nevienu. Visas tautas ir skaistas, visas tautas ir labas, nav atšķirības, cik advencētas ir tautas. Nav atšķirības. Katrai tautai ir savi plusi, savi mīnus, un cilvēks, kurš nevar pieņemt sevi un sāk melot, jau pašā sākumā iznīcina potenciālo sadarbību. Un paskaties, kā notiek ar Deksu. Viņš samalojās par savu vārdu. Es vārdu atradu savādāk. Un viņš pabrīnījās, es viņu atradu, man liekas, caru LinkedIn, es izgāju papildus ceļu un viņam uzrakstīju, hei, tu esi Olesandrs, es zinu, un viņš saka, jā. Es viņam paskaidroju, kā es izgāju ceļu, man bija svarīgi saprast, ar ko es strādāju, kādu bieži man nevajag izdomāt to stāstu, es gribu zināt reālo situāciju. Viņš samaloja savu vārdu, mēs samaksājām naudu, lielu naudu par listingu dekstrēdā. Un viņa mūs arī apmānīja ar vārdu viens, otrais viņa mūs apmānīja ar to, ka mūs pāri neiekļāva savā API. Es atteicos no fake tradinga rezultātiem, un līdz ar to viņa pateica, jums nav no pietiekošas liels apgrozījums, tāpēc mēs jūs neiekļaujam savā API. Līdz ar to CoinGecko, CoinMarketCaps šos trading datus automātiski neievelk iekšā. Es saprotu, ka ir veids, tagad ir kā to var apiet, bet, nu, vienā vietā melo, otrā lietā melo. Un tagad man ar viņiem jārunā par trading competition, es it kā sazvanījos, es negribu. Viņš man samalojas tur, un kāpēc man vēl viņiem maksāt naudu? Vienalga, lai cik jūs labi nerenkotos, un lai iespējams jums ir tie lietotāji. Kāpēc man jums maksāt naudu un ar jums strādāt, ja jūs man turpināt melot? Tālāk ir ar šiem copy-paste lielākoties marketinga. Lielākoties marketingu, un tad, kad netiek ielikt savas sirds, tas tāds piekdienas sprediķis pārdevējiem, pārdošana. Pārdošana ir ļoti, ļoti svarīga, pārdošana ir ļoti, ļoti laba. Ja jūs vēlaties kaut ko pārdot par Marikoin, varbūt par Latu, ejiet, meklējiet un piedāvājiet. Tikai saprotiet, kam jūs pārdodiet, izrādiet cieņu, parādiet, ka jūs zināt, ar kuru cilvēku jūs runājat, var ar kuru kompāniju, un tas jums palīdzēs jau pašā sākumā ievest vai palīdzēs atvērt pareizās durvis. Tāds arī rīts, labrīt visiem! Un joprojām es meklēju labāko veidu, kā parunāties. Nē, Felix, čau. Tātad es joprojām meklēju labāko veidu, kā taisīt šīs tiešraides. Man pašam ir brīžam uznāk tādas lietas. Nu, Helmut, ko tu esi pats īsti sasniedzis, lai varētu citiem mācīt? Un tad no otras puses tu saproti, ka tu esi sasniedzis ļoti daudz, un tad ir iekšējis kaut kādas pretrunas, un tad, kad emocionāli es nejūtos spēcīgs, vai es esmu fiziski aizņemts ar darbiem, vai arī emocionāli citreiz nejūtos pietiekoši spēcīgs, lai nākt un runāt par vienu kaut kādu otru tēmu, tad es tādus tiešraides izlaižu, tomēr šis ir tas formāts, kas man patīk no rītiem atnākt un parunāties un par vienu vai otru tēmu, 15 minūtēs vai pusstundā vai stundā. Tāda lūk tēma, un es ceru, ar šo mēs noslēdzam visiem jauku piekdienu un pastrādājot pie pārdošanas. Padomājiet, kurš ir jūsu klients, kurš jums ir parādījis, kurš ir jūsu klients, kurš ir parādījis, ka viņš vai viņa vēlas pirkt jūsu produktu. Padomājiet. Klients, kurš jums būtu labs klients, ar pietiekoši lielu pirkumu, mēs nerunājam šoreiz par 5 eiro. Padomājiet par lielajiem klientiem, kuri kādu reizi kaut kad ir parādījuši interesi par jūsu produktu. Es visu laiku, jā, šeit atkal nobeigšana, tā kā IBF stilā. Nobeidzam un turpinam 10-15 minūtes pusstundu. Es visu laiku saviem draugiem paziņām stāstu par to mūsu, manā pilsētā ir tas uzvalku veikals un kreklu veikals. Tagad es esmu krekls nopircis, man vesela kaudze krekliem, vajadzētu drīz man, es staigāšu tikai kreklos. Tādus kreklus nopircis un tādus kreklus un aproši pogām un dažādus. Ļoti patīk krekli. Bet mums ir veikals, kurā pārdod ļoti labā vietā. Nu, labāk vieta nevar būt. Pilsētā 170 tūkstoši iedzīvotāji. 170 tūkstoši uz Gājēju ielas bagātā valstī, kur pat bomzim ir nauda. Nu, viņam jāpasēž ir, un tad viņam būs nauda. Atvainojiet. Bet nauda cilvēkiem ir. Viņi pārdod vīriešiem sapni vai arī prestižu labi izskatīties. Staigāt nevis kaut kā sportistam, Adidasā, Naikos, it kā sportisti. Tie wannabe sportisti, tie, kas bērnībā 12 gados labi spēlēja futbolu, un tad kaut kas aizgāja nepareizā virzienā, un tad viņš visu dzīvi turpina staigāt sporta drēbēs. Tad vīrieši, kuri mums visiem patīk, kā sievietes, atzīsim, sievietes lielākoties ļoti labi ķērbjās, labi stils sajūta, izjūta, māk apģērties, sagatavoties. Vīrieši ir daudz paviršāki attiecībā par to, kā izskatās, ko velk, un domā, viens teikrakls pietiek un vienalga, kāda atšķirība. Un ir vīrieši, kuri tomēr vēl turās pie tā, kuri vēlas labi izskaties, kuriem patīk uzvalk un kuriem nav kauns uzvilkt uzvalkus. 170 tūkstoši pilsēta, bagāta pilsēta, bagātā valstī, un veikalam ir jātaisa 50% izpārdošana. Kaut gan pie viņiem nāk iekšā cilvēki, viņiem katru dienu nāk iekšā vīrieši. Es stāstīju jau vairākas reizes, es esmu atstājis savu telefonu numuru, neviens man nav pazvanījis. Es esmu nestandarta zēns vai vīrietis, nestandarta vīrietis, gara auguma. Man būtu viegli pārdot, jo lietas, kuras es pērku, online nopirkt grūtāk. Paņemiet un uztaisiet e-pastu listi. paņemiet, uztaisiet telefonu zvanus. Vienalga, jums jāatnāk nāk kaut kāda jauna līnija iekšā, vai jūs nevarat atnāk apskatīties, mums ir jauni krēkli, mums ir jauns kaklasaits, mums ir jauns uzvalku liksis, kurs to neburzās, tur kaut kādas zeķis. Izdomājiet kaut ko, reizi mēnesī kaut ko sūtiet ārā. Nestrādā pie tā. Un kāds rezultāts? Cilvēki viņam nāk iekšā, bet veikals ir tukšs. Un viņiem stāv, burtiski viņiem stāv 50% atlaides, lielas, viss mums 50% atlaides. Kāpēc? Tāpēc, ka ir nepieciešama nauda, lai samaksātu īri, lai samaksātu elektrību, gāzi un visu pārējo. Un veikals ir tukšs. Tāpēc, ka nestrādā ar saviem līdiem. Pamatu viņi ir izdarījuši, copy-paste marketinga saucumā viņi ir izdarījuši, viņi dabūjuši labākajā vietā, viņi ir ieguldījušies, super visu izdarījuši. Tālāk strādāt ar līdiem. Jūs kaut kas aizķerās, sāc strādāt ar līdiem. Es pats bez šaubām šajā jomā ļoti, ļoti grēkoju. Un viena lieta, ko es pateikšu, šakal, šie zvaniņi, šis zvaniņš nav domās tik daudz tiešraidē, kaut gan es notiek tiešraidē. Tagad tas ir, tas nozīmē... Atgādin, ka jums jānopelna nauda. Un jautājums, vai jūs kompānija, vai jūsu darbības šodien jums ir atnesusi peļņu? Šodien. Nopērciet zvaniņu, kura uzdevums ir stāvēt priekšā jums, atgādināt par to, ka jānopelna nauda. Un iesāciet rītu ar kaut ko nopelnīt. Labi, viss, liels paldies vēlreiz. Mans vārds ir Helmuts Meškonis. Es neuztveru sevi ne pa kādu ne marketinga dievu, ne kaut kādu ētikas eņģeli, nekas, ne. Vienkārši es esmu online biznesā ļoti, ļoti, ļoti sen un nāku šeit un dalos ar savu pieredzi. Un, ja jums interesē kāds cilvēks, ar kuru savienoties, vai kādas domas, vai kādi ieteikumi, droši rakstiet, atrodiet mūs. Un galvenais esat labi cilvēki. Un pārējais, cerams, izdzīvosim šajos uzņēmēju karos. Čau!